ในวันที่เราระลึกถึงคุณของพระที่เราเรียกว่าหลวงลุงชื่อตามทางการก็พระราชบุญญาสพลอยู่วัดมกุฏซึ่งเรารู้ด้วยกันว่าเป็นวัดที่รวยท่านก็เป็นพระทุเทศนั่นปกติพระทุเทศตามวัดใหญ่แบบนั้นก็มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วจะมีปัญหาข่าวเอื้อชาวออกมาว่าพระทุเทศที่วัดอื่นเขายกทรัพย์สมบัติให้ครอบครัวของเขามากมายทีเดียวก็เลยมีนักข่าวไปสอบสวนดูว่าตามบัญชีของพระทุเทศของวัดใหญ่แต่ละวัดมีอะไรบ้างมีเท่าไรบ้างปรากฏว่าหลวงที่จนที่สุดในจำนวนนั้นนั่นท่านก็ภูมิใจด้วยว่าจนที่สุดก็หมายความว่าท่านไม่ได้เก็บท่านได้อะไรมาท่านก็แจกจ่ายกลายไปหาท่านขาดนู่นขาดนี่ท่านก็ยินดีให้แล้วเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ท่านก็ไม่ได้เถอะท่านก็เป็นการเองตรงไปตรงมาตลอดเวลาก็ท่านเป็นคนมีหลักใจก็ท่านถึงจะเป็นพระคนเทพแต่ท่านก็ปฏิบัตินิยมในสายวัดป่าเราท่านเป็นคนที่นิมนต์ท่านบอกเฟื่องเข้าไปสอนในวัดมกุฏท่านก็ดูแลท่านตลอดนี่เพราะท่านภาวนาท่านก็มีหลักอยู่ในใจยศมาก็ไม่หวั่นไหวเสื่อมยศก็ไม่หวั่นไหวลาบมาลาบไปไม่หวั่นไหวนี่จะเป็นคนที่เราไหว้ใจได้พึ่งได้และท่านก็พึ่งของท่านเองเนี่ยคุณจะเอาเป็นตัวอย่างด้วยว่าเราเองก็อยู่ในโลกนี้มีลมพัดมาอยู่ด้วยเดี๋ยวลาภพัดมาเดี๋ยวก็เสื่อมลาภพัดมายศเสื่อมยศสังเกตเนินทาสุขทุกข์มาพัดไปพัดมาจากของเราถ้าคลอนแคลนก็จะสร้างความดีก็ไม่แน่นอนคนอื่นเขามีความเห็นบางที่ก็เห็นว่าผิดเป็นถูกเป็นเพจแล้วว่าไปตามความเห็นถ้าเราไปสนใจที่เขาว่านั้นก็เราเองก็เหมือนเรือใบลมมาจากทิศไหนก็ไปตามนั้นเราควรจะทำใจของเราให้เป็นหลักนั้นเสาอย่างที่ว่าเสาหินที่พระพุทธเจ้าพูดถึงยาว16ศอก8ศอกฝังอยู่ในดินลมจะพัดมาจากทิศไหนใจก็ไม่หวั่นไหวนี่เราควรจะทำใจให้ของเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราอยู่ในโลกนี้เราจะทำอะไรบางที่เรารักษาศีลของก็ว่าเราจะทำให้มันสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่ของเรามีคนว่าหากคิดเสมอว่าไอ้ที่เขาว่านั้นก็เพียงแต่ลมผ่านหูของเราเท่านั้นเองอย่าเอาเป็นเรื่องบัญญัติเป็นเราที่สิ่งที่มีสาระแกนสารก็ความดีที่เราสร้างไว้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่รักษาหลักภายในใจหลักในการกระทำของเราความสุขของเราจะได้เป็นความสุขที่มั่นคงแน่นหนาในส่วนความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เท่ากับมันเพิ่งผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเองก็ลมเฉยๆแต่ถ้าเสาของเรามันคงไม่ต้องไปวันไหวเนี่ยเราจะได้สร้างความดีให้สมใจสักทีหนึ่ง